жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншуға Саутай. Антикоррупциялық қызмет ұлттық баспасөз клубы басшысы Сейтқазы Матаев қаржылық қылмысқа қатысты күдікке ілінгенін хабарлады. Дүйсенбі ақпанның 22-сі күні таңертең журналистер одағы жетекшісі Сейтқазы Матаев пен Қазтаг директоры Әсет Матаевты полиция алып кеткен. Әділ сөз баспасөз құқық қорғау ұйымы жетекшісі Тамара Қалиеваның хабарлауынша, оларды ақпанның 22-сі күні таңертең өздерінің басындағы жағдай туралы баяндайтын баспасөз мәслихаттары басталардан жарты сағат бұрына кеткен. Сейтқазы Матаев пен Әсет Матаев таңертең ұлттық баспасөз клубы мен Қазтаг агенттігі төңірегіндегі жағдай туралы баспасөз конференциясына қатысып, спикер ретінде сөйлеуге тиіс болған. Бірақ екеуін полиция жиын басталмай тұрып ұстап кеткен. Матаевтар қатыса алмаған жиынды Тамара Қалиева мен журналист Ермұрат Бапи жүргізді. Жиында сөйлегендер Әсет Матаев пен Сейтқазы Матаев көп мөлшерде мемлекет қаржысын жымқырды деген күдікке ілінгенін айтты. Сейтқазы Матаев бұған қоса Алматыдағы ұлттық баспасөз клубын заңсыз реконструкциялады деген де күдікке ілінген. Жиынды жүргізген журналист Ермұрат Бапи Азаттық тілшісіне былай деді.
Бүгінгі 9:30 кезінде өздерінің хабарлауы бойынша үйлерінің алдынан келіп, бұрынғы Фирпол дейміз ғой, қаржы полициясының қызметкерлері келіп, күшпен алып кеткен ғой, жауап алуға деп. Бұған дейін Сейтқазы Матаев та, Әсет Матаев та екеуі де шақырған кездерінде уақытында барып, заңды құрметтейтін, бағалайтын азаматтар ретінде олар түсінік беріп, жауап беріп жүрген. Ал енді бүгін шамасы осындай баспасөз мәслихатын болатынын білдім екен, мынандай айқай даудамай сыртқа шығарып жібермеуге тырыстым екен, сонымен олар тұсап әкетті. Бір компьютермен немесе бір доменмен тұрған ақпарат агенттік емес, бұл халықаралық ақпарат агент. Бұның филиалдары, бөлімшелері әлемнің 10 шақты еліне тараған. Қытайда да бар, Россияда да бар, Қырғызстанда, Тәжікстанда, Иранға дейін бұның бөлімшелері бар. Сондықтан осындай жағдайда бұл ақпараттық ресурсты басып алудың астарында бұл үлкен бір мән бар деп ойлаймын. Ресурс әлдекімдерге қажет болып тұр.
Дит Ермұрат Бапи жиында Сейтқазы Матаев пен Әсет Матаевтың атынан таратылған мәлімдемеде 2016 жылы қаңтар айында Алматы қалалық мемлекеттік кіріс департаменті ұлттық баспасөз клубы мен Қазтаг агенттігін кешенді түрде тексеретіні жөнінде хабарлама бергені, биліктің қаржылық құжаттарды алу жөнінде қаулы шығарғаны жазылған. Мұнан әрі мәлімдемеде ұлттық баспасөз клубын қаңтарда Алматы қалалық сәулет құрылыс бақылау басқармасы сотқа бергені, ол арызда баспасөз клубы мен ақпараттық агенттік орналасқан ғимараттың жер сілкінісіне төзбейтіні, сондықтан оны жартылай бұзу керек екенін жазылған. Бірақ 2005 жылы ғимараттың қайта жөндеуден өтіп, 2006 жылы оны комиссия қабылдап алған айтылған. Мәлімдемеде Сейтқазы және Әсет Матаев, біз заң бұзбағанымызды, бюджет ақшасын жымқырмағанымызды мәлімдейміз. Ұлттық баспасөз клубы мемлекеттік саясатты ақпарат арқылы тарату жөніндегі тендерлерге қатыспаған және қаржы министрлігінің қазына комитетінен қаржы алмаған. Қазтаг агенттігі байланыс ақпараттандыру және ақпарат комитетімен келісім шарт жасасқан, бірақ қаржыны қалай жұмсаған жөнінде толық есеп берген дейді. Арада бірер сағат өткенде антикоррупциялық қызмет Азаттыққа жіберген жазбаша хабарламасында әкелі балалы Матаевтар қаржы жымқырды және салық төлеуден жалтарды деген күдікке ілінгенін хабарлады. Антикоррупциялық қызмет Қазтаг агенттігі мен ұлттық баспасөз клубының мемлекеттік саясатты ақпарат арқылы таратуға және басылымдарда материал басу үшін ақпараттандыру комитеті мен Қазақтелеком компаниясына бөлінген 300 миллион теңгеден астам қаржыны жымқырғаны анықталғанын хабарлайды. Сондай-ақ мемлекеттік саясат жөніндегі ақпараттар қоғамға жабық режимде жарияланған, ол ақпараттарды алу үшін қосымша ақы талап етілген. Ал ақпараттандыру комитеті аударған 80 миллион теңге мен Қазақтелеком аударған 260 миллион теңге қолма-қол ақшаға айналдырылып, оларды ұлттық баспасөз клубы басшысы Сейтқазы Матаев иеленген деп жазады. Антикоррупциялық қызмет бұған қоса Матаевтың заңсыз кәсіпкерлікпен айналысып 1 миллиард 400 миллион теңге табыс тапқанын және одан 327 миллион теңгенің салығын төлеуден жалтарғанын, келтірілген шығынды өтеу мақсатында Сейтқазы Матаевтың дүние мүлкі сот санкциясымен арестке алынғанын хабарланған. Дүйсенбі күні түстен кейін Әсет Матаевтың Азаттыққа хабарлауынша, тергеушілермен арада әңгімеде адвокат болмаған Әсет және Сейтқазы Матаевтар Қазтаг пен ұлттық баспасөз клубы мемлекет қаржысының жымқырылуына қатысы жоғын айтады.
Оперативники нас привели к начальнику департамента Алматы Шаттыку Утееву. Они сказали, что мы на вас можем открыть новые уголовные дела. Это сказал сам начальник оперативного департамента. На самом деле дело возбуждалось в отношении должностных лиц Комитета информации и архивов Министерства инвестиций и развития. Как бы мы проходили изначально как свидетели Национальный пресс-клуб и информационное агентство Қазтаг.
Әсет Матаев пікірінше, қуғындауға ұлттық баспасөз клубының Алматы мен Астананың орталығындағы ғимараттарын және Қазтагты алып қойғысы келетін биліктегі бірнеше адамның қатысы бар.
Я считаю, что в этом деле заинтересованы высшие чиновники Казахстана. Ну, это не группа людей, это несколько человек, может быть, двое, трое, которые у них есть корыстная своя цель забрать здание в Алмате, в центре, в Астане у нас находится напротив Акурды здание, забрать информационное агентство Қазтаг.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.